ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga to midi awana Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mukili ya lelo na Kinshasa, Brazzaville, Luanda. Tokominde ngonga ya zomi na mwambe tope 18h na monile ekolo Congo Démocratique nde ezalaka ngonga moko ya mbo tozali nde 19h tope ngonga ya zomi na libwa sango ya mokili ya lelo edition na biso ya yambo epesamili bino wutu Washington DC na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanovich basungi biso na kokumisela bino yango na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo. Président Félix Tshisekedi azalinde na Bruxelles pour na komisalisa na Ernie Giscal kasi azali malamu elobi présidence ya ekolo Congo Démocratique. Nzoto ya bawei kulika ntuku motoba esi elongola mina esika engunduka ya SNCC Société Nationale ya Chemin de Fer ekweyi na tongo ya lelo na mboka Buyofu na etuka ya Lolaba. ONU ezali na komilengele na kopesa yano na bolongwi ya basoda mabampringa ya Ukraine baye bazalaki kosala mosala na MONUSCO. Tokolanda yango awa.
Soki bakei bakokende mpe na bahélicoptère na bango, MONUSCO ekozala affecté en terme ya mobilité na baprovince wana Nord Kivu na Ituri.
Bato baike batelemonaki lelo na Lubumbashi mpe na Kinshasa mpona kosenga botikami ya mopesi toli ya lokumu ya mambi ya bokingi ya président Félix Tshisekedi François Béya.
Kuna kote bakangaki batika ye biso mama to ye batika ye to ye kosenga batika ye place bakangaki ye mukanda to ye kotika na droit de l'homme po basamisa papa François batika ye.
Tribunal ya basoda ya Beni Butembo ekateli mibu tuku mibale ya boloko na bato mibale bafundami kozala na ba ADF pe mibu zumi na moto mosusu afundami na kosalisaka bango.
Batiaka pe ba responsable o ba commanditaire o soki ba simbi bango ba bumaka bango te amale la biso bango batia bango na audience comme ça to kape bango.
Jean-Jacques Lumumba moko na bayi babundaka pona kosilisa kanyaka ya noli na mituna na biso na linaka na biso na bozindo pona oyetali nini société civile ezali kolinga tango ezali kosenga bo pole na boyokani mbula matari euti kosala na Dengartler pote groupe na ye Ventura ezongisela mboka makokima mayango maso yambo na yango tukolanda nde sango topesi bino na bokuse. Président Félix Tshisekedi azalinde na Bruxelles pona komisalisa na Ernie Giscal elobi misala ya présidence na liyebisi na yango na Twitter na yango liyebisi liyango lilandi sango molobeli ya président Tshisekedi asakolaki lobi kaka na Twitter na kolobaka ete mokonzi ya mboka Zuli Pasote ezalaki eyano na journal en ligne ya Belgique Libre Afrique eyebimisaki sango ete président Tshisekedi qui dit Azwaki Lipaso lia motema présidence ya RDC endimi lelo ete Félix Tshisekedi azali kino sika na Bruxelles ngumba mokonzi ya Belgique pona ko misalisa na Ernie Giscal bayinzinga nzinga na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique balobi lisusu ete mobembo mwango mozali libaku ya kotalisa nzoto na ye na minganga lokola salaka mobuna mobu mokonzi ya mboka azali malamu bakisi liyebisi ya présidence ya ekolo Congo Démocratique bilili bya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique pe bitiami pene na minganga bazali kosalisa pe kotala nzoto na ye. Président Tshisekedi akozwa mwa mikolo ya kopema na libota na ye pe ya koyamba pe kotala bato na ndenge mukano na ye ezali elobi liyebisi yango. Nzoto ya bawei koleka ntuku motoba esi elongola mina esika engunduka ya SNCC Société Nationale ya Chemin de Fer e na tongo ya lelo na mboka Buyofu na etuka ya lolaba elubi bakambi ya etuka eye bulukuluki bozali kokoba po engumba eye ezalaki komema biloko pe bato elubi fifi masoka mukambi ya etuka ya lolaba Bato baike basali midulu lelo na Lubumbashi pona kosenga botika mi ya François Béya mopesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi ya mambi mabokingi oyo akokisi pene na sanza moko ya bokangami na Kinshasa pe midulu mia lolenge ndenge moko misalamaki François Béya afunda mi kolanda liyebisi ya présidence na koluka kobebisa bokingi na mboka nzoka nde mokambi ya akaja association pour l'accès à la justice Georges Kapiamba yi akomeli lelo mukambi ya anera misalama ya bokengi ya ikolo kongo demokratike pe apameli lulenge makoki ma François Béya matusa mite na kokanga maka kasi na komema makate mikolo mingi liboso lia bazuzi Conseil ya sécurité ya ONU ezali kokutana lelo ekutani na ndako ya mosala na yango na New York na bosenga ya Russie ezali po na kotala bofundi ya Russie na koloba eti États-Unis na Ukraine bazali kosalela ba laboratoire biye bisengeli kopesa Ukraine nzela ya kosalela ba arme biologique pe chimique epekisama na molongo Washington na Kiev ba wangani yango mpe balobi na ngambo na bango eti wana ezali mayili marusi ya kulukande ko beta ba arme biologique pe chimique na bitumba na Ukraine Moscou e fundaki États-Unis na 2018 kumeka na bobomba mimakasi ba arme biologique pe chimique na laboratoire ya Georgie e ko le susu ya soviétique eye lokola Ukraine elingi pe kotana autant boyokani ya Atlantique ya bikolobia West mpe na Union européenne Vladimir Poutine asingi lelo na ministre ya bobateli ya ekolo ya Risi na kobongisa botiami ya basoda na ndelo na West na bikolo binso bia otan buyokani bwa Atlantique na Europa. Vladimir Poutine alobi ezali yanu na maye bayi West tope ba occidentaux bazali kosala bikolo bia otan bati na ngambo na yango ba koto na basoda ya Europa ya katipe ya West na bubangi bitumba na Russie Vladimir Poutine azali kosenga bolongolami ya basoda ba otan na isika eyi Afrika pe Europa ekozala penza na mubulu po na mayimatali bilei sima na sanza zomi na mibale na sanza mwambe po na bitumba bia Ukraine kebisi president Emmanuel Macron ya France na suka ya bokutani na bakonzi baiki ya na Versailles Emmanuel Macron asengi ete mayele matiama na esika po na kubundela bonsomi ya bikolo po na bilei na Europa pe po na kotala nini kosala po na Afrika po na ye bikolo mingi bia Afrika biko simba mana si yango lobby mokonzi ya Russie Vladimir Poutine akebisaki eti tumbu epesami na Russie na bitumba na Ukraine e komema boku isami yankita na mokilito pe inflation pe nzala Vladimir Poutine akebisaki eti Russie moko na bikolo biteka ka ba engrais koleka na mokili e kokokali susute kosala yango mozali kolanda sango ya mokili epesami libino utu Washington DC na Edi Isango ONU ezali komilingela pona kopesa yano na bolongu ya basoda ba mampinga ma Ukraine baye bazali kozonga mboka na bango pona kokindi kubunda na Russie. Reportage na Nathalie Sekabouro.
Na mokanda moye Nations Unies ezwi wuto mikolomi bale koleka, Ukraine esengi bozongi ya ba casque bleu to basoda ba kimia bayango baye batinda maki na ekolo Congo Démocratique. Basoda ngamo mibale na ntuko mitano ya Ukraine nde basengeli kolongwa. Pona molobeli ya MONUSCO Mathias Gilman, bazali kotala mbano nini bolongwi wana bokoki komema na misala ya ONU. Mathias Gilman atali simpe lisusu ete masolo mazali sika na siège des Nations Unies kati na bakondi ukrainien mpe bikolo misusu.
Mais nous en sommes à l'évaluation de cet impact. La décision nous a été notifiée il y a deux jours.
Tous allés contre la Sikambano na yango. Tous qui sango ya mokano mwango mikolo mibale mileki. Sika ezali na masolo na New York, kati na bakondi ba Ukraine, na bikolo misusu na ntina ya kota la ndenge nini mbano na yango ekoki komisa mate na misala ya biso. Sikoyo esengeli koyeba ete ezali mbala ya mbote yango esalema na misala ya kobate la kimia. Soki ekolo moko emilongoli, tozali na misala na bikolo bipesa kaba soda pona koluka eyano. Nantina ete mbano yango ezala peta moke.
Le plus minimal possible sur nos opérations.
Honorable Ayobangira, député national ya Nord Kivu, pona ye bokendi ya basoda wana ekoki kozala na impact na oyo etali ba equipement mpote bango nde bazalaka mingi ba pilote ya ba hélicoptère soki ba kei elobi ye bakomema biloko na bango ekoriske e affecte Nord Kivu na Ituri pamba te banzela ya malamu ezali te elobi honorable Ayobangira.
Baza na positionnement na kati ya Monisco ya très important ya stratégique au bangonde ba pilote ya ba hélicoptère na Monisco ezo singa biso ezo singa FADC mais ezo singa pe na gouvernement ye provincial du Nord Kivu et de l'Ituri pour na ba déplacement na kati ya ba territoire ba hélicoptère wana nyoso majorité eza ba ba pilote na bango baza ba ukrainien soki ba kei ba kokende pe na ba hélicoptère na bango Monisco e kozala affecté en termes ya mobilité na ba province wana Nord Kivu na Ituri ba zela ezate ba ezate donc baza obligé ya cotiser ba hélicoptère po okende kuna na ba lieu d'affrontement ya Irumu Beni même na Walikale donc e kozala na impact ye munene. Important na bango eza pe na bitumba te eza pe na logistique appui aux troupes au sol.
Esengeli koyeba ete basoda casque bleu ya contingent ukrainien bazali bongo 250 principalement na aviation. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Bato baike ba telemelaki lelo na Lubumbashi nguma mokunzi ya ukatanga pe na Kinshasa opo na kosenga botikami ya mopesi tuli ya lokumu ya mambi ya bokengi ya president Félix Tshisekedi François Béa. Lucien Kaozi azalaki na balabala pe apesi biso sango eye itangami awa na Nanit Talani.
Bankama na bato, mingi ba mama ya Lingomba libengami collectif Libéré François Béa, bakenda ki kofanda liboso ya ndako ya makoki mabomoto na Lubumbashi. Batika ki bongo mokanda ya kosenga botikami ya François Béa oyo akangama uto sika pene na sanza moko na kofunda mana koluka kobebisa bokengi na ekolo. Lucien Kaonzi azwaki litato lili ya moko na baye bazalaki na milulu Judith Libé.
Toyaki awa po na likambo ya papa François Béa. Kuna kote bakangaki batika ye biso mama toye batika ye toye kosenga batika ye place bakangaki ye. Mukanda toye kotika na droit de l'homme. Po basamisa papa François batika ye.
Na ngambo na ye mokambi ya centre ya makoki ya bomoto na Lubumbashi Maître Momat Kongolo alimboli maloba zali na mokanda ya bosenga baye basalaki milulu batikaki. Lucien Kaonzi azwaki maloba ma Maître Momat Kongolo.
Na memola bango a part demande à libération a part kosenga dossier ezala transféré na juge naturel na ye ensuite ba dénoncer ba irrégularité ya arrestation na détention ba lobby toza na état de droit à ta procédure il faut ezala régulière. En plus de ça, mémo et lobby paye condition à détention na ye eza malamu te azo souffrir na katia boloko kuna na aner.
Mais les cambo ba kangela ki eza quand même ya coup d'état eza infraction grave si c'est approuvé.
Biso tokoki kosala ezalaki ko recevoir mémo na kotinda mémo et pas ya bureau national ya CNDH pour des dispositions utiles.
Ezalaki nsango ya Lucien Kaunzi etanga mina mnani talani.
Tribunal ya basoda ya Beni Butembo e kateli mibu tukumi bale ya boloko na batoba bale bafundami na kozala ba ADF pe moto mosusu azwinde mibu zomi na kufundama na kosungaka ba ADF sango ya Erika Smoisi.
kati ya baibazwi etumbu ezali na mwana ya ekolo Uganda moko Bambali Bwakande kombo na ye apesa mimi buntu 12 ya boloko mpo na kozala omolongo ya badongolo misu ya ba ADF mikolo mingi lokola mpe moto ya mibale tulanda major Nkoma Kwango mokambi ya tribunal militaire ya garnison ya Beni Butembo.
Bwambale Bwaka Kalimbo, de nationalité.
Bwambale Bwaka Kalimbo, botama ya ekolo Uganda, tomopesi etumbu ya mbula 12. Tomosengi pe kofuta mbula batali ya ekolo Congo démocratique 300 000 francs. Kasi bazuzi pe bamiduna kisoki tembo kasukulu mwasi, yepe ya sungaki basiba binduki ya def, bazuzi bayanulaki ya solo. Na yango tumopesipe etumbu ya mbula 12 pe akwa kufuta amande ya 300 000 francs congolais pe to lobi ete bako kakomoka.
Il y a 3 mois de contrainte par corps. Confirme sa détention.
Kasi mwana mboka tembo kasokola mwasa ya ekolo Congo démocratique nde azwi mibu zomi ya boloko. Afundami kopesa loboko na ba ADF na kobasunga na bilei.
En conséquence, le condamné.
Nayango to mopesi etumbu ya mbula zomi. Pote asungaki basimba minduki ADF na kuba pesa biloko. Tosengi na yeko fute yango na mbula matali ekolo Congo démocratique 300 000 francs.
Confirme son arrestation.
Société civile ya commune ya Bungulu na Ngumba Beni et Sepeli. Pona Moïse Malikidogo mokambi ya Lingomba Liango et Sengeli ko pesa mpe etumbu. Na basusu tulanda Moïse Malikidogo
tokondi mate toyoka ke muto asiba siba kondane si matomo na ya zongalangala na mboka o wana iko sepelisa batu te po batu basiba kufi mingi en plus bati ya kapiba responsable nenge na uto loba o ba commanditaire o soki basimbi bango babu maga bango te bayela bayela biso bango batia bango na audience comme ça to kapé bango bazwa kate tellement ba petit ya muke muke wana o bazana impact te ba ramasser bango na kate zamba kuna bayena bango bi ba collaborateur basambisi bango bakateli bango ya ba 10 ans ba peno ya mulai mulai o wana to boy bazwa vraiment ba vrai commanditaire comme ça ba o wana ne ba kopesa biso ba vrai version en plus tam sous e ko ramener biso to e ba nini nde tika bango basala eloko wana. Voilà un peu à bref message au ya société civile au tolinga qui tope sabino na lelo monsieur le journaliste en tant que observateur et représentant ya population po tolingi kimia ezonga tolingi batunyos o baza impliqué de près ou de loin
tribunal militaire ya garnison ya Beni Butembo ezaline se kokoba na bosambisa mibosusu ezalinde mpona maye matali badongolomiso ADF Mpe Baibaba Sungaka, Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Na iteni na biso na bozindo, Jean-Jacques Lumumba moko na Baibaba Bundaka pona kosilisa kanyaka, ayanuli na mituna na biso nini bayi société civile balingi penza tango bazali kokoba kosenga pole na boyoka nyimbula matari ya ekolo Congo démocratique et Salina Dan Gertler pona Groupe Ventura ezongi sa makokima yango na mboka mulamatari yote iko sakola eti ekolo Congo demokratika eko zwa bongo dolar miliara mibale na bozongi li makokima yango tolanda biyano apesi biso awa.
Biso tolobi ete tosepeli mingi na komona ete dosye ya Mesedan Gater eyali kopusana e lelo bakonzi ya mboka badeside bango moko baali korekonnaitre yango ke makambo esalemaki na ntango ya kala na ntango ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila eyalaki ya solo koponola mosolo ya mboka pe koyiba mosolo ya mboka po ete bakontra wana eyalaki simi na molili nyonso tu tosepeli me tozali kosenga obe eloko moko ete Kambouane zali ko salema e salema na sembo nyo sotou na oto ko benga na français transparence totale po boebi ete Congo ali membre ya ba organisation belé neti itie ou eza ko encadre transparence na domaine ya ba mine biso na ngomba na biso to senge ete ezali ya solo malamu me to senge li to eba nini yango ya solo mboka na biso esila ki na ko bungisa e nini yango ya sika mboka sengi na ko ganye pe ko rekipere na ngonga oyo gouvernement ali ko sa autorité ako signer ba ma accord ya sika donc yango et loko moko kaka biso to senga tolobi ete ezali ya solo malamu mais to sengi ete sembo ezala na makambo nyonso na ebande de peti na suka po ete ali congolais ne mutu abungisaki misolo na ye abungisaki babiloko na ye donc congolais sengeli ba ete na makambo eza kozala signer nini yango to zali ko cede pe nini yango to ali ko récupérer ya solo po ebi ete soki sembo ali elongolaka ba doute ebele e elongolaka makambo ebele toki kokanisa ete moko to mosusu bazwaki kaniaka po basinye badokima ya sika
yango nde mbulamateri ya ekole congo démocratique elaki molobeli ya mbulamateri ya congo alobaki bakolakisa mikanda wana kala mingi te bino bondimi yango te
biso tosengi ete elakisama ezala ya solo priorité po oyebi ete ezali accord ya sika te ezali sinye na monsieur Dan Gertler na ntango ya bokonzi ya kala baakore ezalaki sinye me toyebi ndenge suka toyebi ndenge makambo esalema tolingi ete esalema na sembo nyonso tu oyo nyonso tu congo eperda toyebana korecupere yango parce que sembo balobelaka yango na monoko te bayebaka yango obe na mikanda donc soki tomoni mikanda te toki kopesa confiance totale te
tokundola awa ete elobami ete yango ekopesa nzela na mbulamatari ya ekole congo démocratique to pe na ekole congo démocratique kozongela koleka miliare mibale ya badolare pe ekopesa yango nzela ya koyeba sikoyo kosalela na lac edouard makambo nyonso po baactif nyonso ekozonga na ekole congo démocratique mais motuna ezali ete tokaki moko na bapesi toli ya mokonzi ya mboka koloba esengeli bana congo basepela po oyo esalami eza malamu po permettre Congo kozongela makambo ebungisamaki ekoki te mpona bino
ekoki te oyebi na monoko na biso na lingala balobaka ete basombelaka biloko ya moninga kwanga te donc soki omoni eloko ya moninga okoki kofanda toloba ete napreparele yango boye nasalela yango boye soki efungwami nano te to bapesi yo oyo ayo te tokoki koloba lelo te ke congo ya solo ezali korecupere mbongo wi congo ezorecupere mbongo mais par rapport a oyo toperdaki proportion ya linini mikande conseil de nini oyebi papa edi eza facile koleka na oyo babengaka na français du compromis à la compromission ezalaka mosika te donc mpo tozala sire que congo asali compromission te esengeli tomona mikanda e mikanda nde kolakisa biso ya solo topesi biloko tondimi makambo mosusu tokonsede makambo mosusu mais tobimi gagnan na contrat wana parce oyebi ete Gertler azali konegocie lelo parce que azali sous sanction ya États-Unis donc soki basociété civile babundi ya corruption bakomaki na ye na niveau wana te congo elingaki enegocie na ye na position de force donc comme toza na position moko ya makasi koleka ye esengeli kotia pression nyonso tu pe chance nyonso surtout côté à population puis côté à mboka pour être mboka et récupérer à solo où ils allaient du 2 milliards ils allaient 2 milliards sur bas actif il y a combien tu y habité mikanda ne mtekola kisabiso pour être tout sepela peto lo ba solo ba konzi mboka ba sali mosala malamu ete tokoki ko compter siko ke dossier oyo et kei na nzela ya malamu et tokoki sikoyo ko zala sur que congo et ko gagner mboka na ndenge elongo bani
eloko nini yango ebomba mi po siko balobi mbula matari endimi ete na makambo bayokani ezala nde baroyalty lokola basalaki baétude na makambo mosusu Dan Gertler azwaka nde baroyalty kino ntango moko eske eza ya kobomba mawana eza mabe
eloko moko tokoloba ezali ete omoni soki to oyebi vérité totale nyonso te okoki kose prononce na accord moko te epuis de l'autre côté eloko naoki kobakisa yali boye c'est que bakare mini nyonso tu Dan Gertler azwi na baenquête barapport nyonso ebimi tomoni ete azweli yango na ndenge ya malamu te donc tokoki kofanda te toloba ete nyonso tu esalemi ezali malamu soki toyebi contenu ya makambo nyonso tu te namoni mabe te oyo société civile dans son ensemble azosala ntango azoloba ete tolingi transparence tolingi toyeba badetail nyonso ya contrat wana parce que ezali mbongo ya congo ezali mbongo na biso ezali baavantage ya congo ezali mabele ya congo donc esengeli ete toyeba vérité nyonso na makambo yali kosalema likambo kobomba yali wana te naza sire koede bato nyonso tu parce que Dan Gertler ayaka na congo na elo kote mais lelo akomi milliardaire donc tozali na droit ya koyeba mbongo na biso esali nini e lelo na ndenge tolingi torecupere mbongo et nini to tikelie et nini to gagne. Mokonzi Amboka a plaidé pour un état de droit. Je pense que l'état de droit est sengi transparence. De l'autre côté, to soli makamboya l'exploitation pétrolière. Oui, bien, te dan gaffer à sali l'exploitation pétrolière, mais si le lot n'a pas enquête n'a biso to sali, to tika le monde a rapporté. Donc, de l'autre côté, a zali n'a obligation, y a repé sa rapport sur Oyoye a sali comme exploration. Pour toi, et bah, mboni n'est là qui est engagé dans la katikuna. Ozomon a été côté à dan gaffer, bilo rebelle et ali respecté. Qui en gros toujours insisté, toujours bêta sete, na transparence pour être aidé, na côté au clair nion surtout, to boyez à la moyen, yako ki misaye justice pour être ba fait ou ezala qui cité pour ba sanctionner, ezali ba fait grave, ezali corruption, ezali ba détournement ba bien public, ezali opacité na gestion makambebele, donc to sengeli ete, na contrat ou auto, et loko ezo lingue salema, ba grief ou ezala qui reproche na e, ezala li sous sou cité te.
Na yoka ki emo petit. Toli ya mokonzi ya mboka koloba eti pona kukuma na buyuka ni tope na kontra ndengo yu basala ka na mboka na makambo nyonso basala ka ubabengi ba close de confidentialité, c'est-à-dire basala ba concession epi miza makambo susu balobaka ba tokoloba yango te toko bomba ka yango bongo ezama be na yemu kudanga clair lobi soki bayoka na kite bongo lingai ko perdre ko bungisa makambo bele po na ba sanction yo ya ba Amerika na ba nsiko e a permettre petit nzela e Congo ezo yango
mibeko ya mboka o Italie makambo ya gestion ba ressources naturelles ezali na ba clause de confidentialité te contrat mon côté en matière ya mine e koki ko za la soumis na ba clause de confidentialité contrat nyo soto e sengeli za la publier pour être vérité ye bana na lobela ki on est bandeli to souscrire na ba norme ya ITA, donc les alli très important et très capital été na bandeli congolais nyonso ayeba en quoi est-ce que Congo les alli ko s'engager en signer un contrat, surtout que déjà e bandeli pe jeunesse et lokwana et bota ki ba sanction les alli litige, donc to bomba règlement à litige te parce que to alli ko bombe lok mon côté et ça pour la raison d'état te et ça secret d'état te les alli ba mine et ba bien en Congo, donc to zo mon la raison te o et ko ça la été clause à confidentialité salité zala ko sala contrat l'amiable et ligne ko lobate bo compromettre ben intérêt amboka yango na tuzali na mot d'ordre moko ezali transparence
na yoka ki moko na bakonzi ko loba na to koma isika to komi na to bungisa manso bino bozolo baka mingi bolinga ki nini e yano na yo na wani za nini
na to koma isika to komi société civile et contribuable ki parce que biete année passée dans Angleterre abunda ki de façon frauduleuse ba sanctions ala ki retiré mais to ebaki na rosala musala Makasi pour être sanction en Ezonga. Donc, Dan Gertler a la position à Makasi pour être négocié et à maintenir l'intérêt de l'Union, surtout dans le Congo. Congolais, société civile, tous allés dans le droit, il y a quoi la vérité, tous allés dans le droit, il y a la explication. Et donc, dans le moment mon côté, tous les gens ont été, moi, qu'ils ont négocié la position en faiblesse. Na toko ma la situation, na toko ka epe gondimato ki na justice, et toko ka ki na souka, ko récupérer mon abisso, parce que Gertler a la possibilité d'opérer la transaction financière. Te. Yango ana ils ali raison principale ou ememie ay bana ko négocier en position de faiblesse, donc ils ali ko expliquer à tel ou comment côté il y a raison en manque à transparence na kati ya signature ya accord wana et lo comment roto sengi et toujours insister sur yango ils ali transparence, je pense qu'ils ali assez clair et raison mon côté ko expliquer le fait que transparence ces dans la contrat wana tout transparence ces dans la ba expert ou bazali ko landela makambo wana bazali assez bien outillé na kati ya mboka na biso pour na ko landela nyon soto ezali ko sa peut être dans le rendre compte la population en leur disant mon salé salé malamo et makambo au Congo est gagné, mais tout qui coloba en côté simplement sur base de la déclaration à moto tout sur base de la promesse va salibiso naza sur mukanda nde to mikanda nde kokata makambo nyonso
maton de mingi ndeko Jean-Jacques Lumumba,
merci beaucoup papa.
Ezalaki Jean-Jacques Lumumba moko na baye ba bundaka pona bosili sami ya Kanyaka na ekolo Congo démocratique pe na Afrika pe ya yanola ki na nini société civile elingi penza na kokobaka kosengaka pole na boyoka nyimbo la matari ya ekolo Congo démocratique esali na gen na Dan Gertler pote makoki mayima so mazungela lokolo lobami na ekolo Congo démocratique na sango ya mokili ya lilo Président Félix Tshisekedi azalinde na Bruxelles nguma mokonzi ya Belgique pona komisalisa na hernie discale kasi azali malamu elobi présidence ya Ekolo Congo démocratique na liyebisi ibimisi lelo nzokande ba wei koleka ntuku motoba ba si babimisa mi esika engunduka ya SNCC e koyi lelo na tongo na mboka Buyofu na etuka ya lola ba uwenu ezali ko milingili na kopesa yanu na bolongu ya basoda ba mampinga ma Ukraine ba ibabengi sami na mboka na bango kozonga pona kokende kobunda na Russie ba to baike ba telemaki lelo na Lubumbashi pe na Kinshasa pona kosenga botika mi ya mopesi toli ya lokumu ya mambi ya bokingi ya president Félix Tshisekedi François Béa oyo akangami uto penina mobu moko tribunal ya garnison topia basoda epesi etumbu ya tuku ya mibu tuku mibale na batuba bale bafundami kuzala ba ADF pe na ya zomi na moko afundami na kusunga bango matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na Fatou Makala la Alimasi po asunga kibiso pe na Nika Ivanovich ba iba sunga kibiso ezalaki wabino Edi Isango tukutana na 20h30 pon edition ya mibale.